Assalomu alaykum, hurmatli Qashqar jo'atandi.
Va alaykum salom.
Uyg'ur siyosiy harakatining yetakchisi Rabiya Qodir xonim Germaniyada ziyorat bo'lib o'tgani bilyapti bo'lib qoldi-ku, deymi?
Xo'sh, dunyo Uyg'ur qurultayiningki raisi va Uyg'urlarning ma'naviy anisi Rabiya hadimiz 10-oyningki 19-i juma kunidan tortib Germaniyada bizning faoliyatlarimiz 10-oyningki 21-i yakshanba kuni boshladi. Biz yakshanba kuni Germaniyaning Hamburg shahrida masalan soat 9:30 bilan 11 orasida Schleswig-Holsteinische Zeitung degan gazetxonaningki muxbiri Rabiya hadimizni suhbat qildi. U yerda bir soatdan uzoq bir suhbat o'tkazildi.
Bu gazetning xarakteri qanday shaklda kezdi?
Bu gazet endi shimoliy Germaniyada chiqilgan cho'ng gazetlardan biri, siyosiy bir gazet. Shu butun muhim masalalar, muhim insonlar bilan o'tkazilgan turli xabarlar mush gazetda berildi.
Demak, shu Rabiya Qodir xonimning osh gazet tarafidan ziyorat qilinishi muhim bir voqea hisoblanadi ekanda.
Shundoq. Yangus bu gazet emas, ayni vaqtda yana Germaniya bo'yicha eng cho'ng gazet sayilgan Die Welt degan, ya'ni dunyo degan gazetmo Rabiya xonimni masalan ya'ni yakshanba kuni 10-oyning 21-i 11-dan 12:30 ziyorat qilib suhbat o'tkazdi. Bu gazetningki xabari dushanba kuni ham chiqdi, nayt umdan berib turib butun bir varaqni mana anamiz Rabiya xonimniki rasmini yoplab bergan savollar javobini shu peticha yozib chiqaribdi.
Bu ziyorat shakli bir xil muxbirlarni kutib olish yig'ini shaklda olib berildimi yoki
o'zaro
bir dialog shaklda olib berildimi?
Yo'q, bu muxbirlar bilan ayrim-ayrim uchrashdi. Evet, bular avvaldan bizlarga telefon ichib biz bularga vaqt ajratgandik. Masalan degandek birisiga 9:30-dan 11:00 yana bir kishiga 11:00-dan 12:30 va bu gazetlarning har ikkalasi endi Germaniya politikasining yo'nalishini belgilaydigan gazetlardan biri bo'libmi? Die Welt gazeti endi sat siyosatchilarning, ziyolilarning o'qiydigan gazeti.
Gazetlardagi xabarlar chiqqandan keyin germanlardagi inkas qandayroq bo'lganda sizningcha bilgini bo'lamiz.
Masalan, bugun bo'lgan bir uchrashda ashada endi bir davlat arbobi bilan ko'rishgandik. Shu hamon dedi, biz tunugun gazetda to'g'liq intervyu chiqdi-ka, shuni o'qidik, foydalandik, nayti muhim narsalarni so'zlabsiz deb. Shuni ko'rsatdiki, demakki bu gazetni jiq odam o'qiydi ekan va o'qigandimki, u gazetlarda bir xabar chiqsa, ta'sirat ostida qoladi albatta.
Anlısak, 21. Oktyabr Hamburg şehirdeki Germaniya Xalq Senti muzeyida bir Uyghur medeniyet günü faaliyeti ötküzülübdü. Müş faaliyet hakkında uzaraq toxtalgan bolsunuz.
Shu kuni ya'ni 10-oyning 21-i yakshanba kuni tushdan keyin gazetchilar bilan suhbat o'tkazib bo'lgandan keyin soat 2-dan 6-gacha bir faoliyat o'tkazildi. Bu faoliyat 3 bo'limlik. Bu bo'limning birisida uyg'urlar to'g'riliq umumiy uyg'urlarningki ahvoli, hozirgi bo'layotgan ishlar va uyg'urlarning qaysi jihatdan kamsitilayotganligi, inson haqlari bo'lsin, siyosiy jinoyatchilarning ahvoli bo'lsin, yer osti boyliklarining qandoq ulantaran bo'layotganligi to'g'risida bo'lsin. Men dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi sifatida ma'lumot berib o'tdim. Uningdan keyinda madaniyat faoliyati bizning Munxen shahridan kelgan 8 kishilik bir san'at o'mikimiz bor edi. Bular 45 minutga yaqin turk o'yin va usullarni shu yerga kelgan ziyoratchilarga ko'rsatib, ya'ni uyg'urlarningki madaniy jihatdan chuqur bir darajada bo'lganligini shular taqdim qildi. Uningdan keyinda mana anamiz Rabiya xonimningki kitobining tonishtirilishi, nemischa chiqqan kitobining va bu kitobdan ba'zi passajlarni o'qib, uning oxirida Rabiya xonim gazetchilarning va kelgan ziyoratchilarningki savollariga javob berdi. Shuning bilan hammasi 4 soatlik bir faoliyat bo'ldi.
Buni kimlar qatnashdi bu faoliyatga?
Bu faoliyatga 200 ustida 220 bilan 250 atrofida.
Bular hammasi germanlarmi endi?
Bularning hammasi german va german bo'lgan bilan endi odatdagi germanlar emas, chunki bular ziyoli bunda siyosiy ishlarga albatta
ko'ngil bildirgan odamlarmi?
Odamlar ular bilan tonishib, undan keyin qildigan ba'zi faoliyatlarning yo'li ichilib qoldi shu sabab bilan. Ishqilib yakshanba kuni soat 9:00 oqshom soat 7:00 nayti undan faoliyatlar olib berildi.
Demak, bu faoliyat shundoq qutuliq olib berilibdi-da?
Albatta.
Bu faoliyatni kim o'rlashtirdi? Qaysi o'rin bosh bo'lib o'rlashtirgan faoliyat bu?
Bu faoliyatlarni endi mishadi 10-oyning 21-dan tortib 10-oyning 26-gacha o'tkazilgan faoliyatlarniki hammasini biz dunyo uyg'ur qurultayi Munichdagi markaziy organi va uning muavin raisi sifatida bilan men va Qatar astidagi millatlarni qo'llash tashkilotiningki hamkorligi bilan birga uyushtirdik.
Rahmat. Hozir sizlar qaysi shaharda?
Biz hozir Berlin shahrida,
Demak, Hamburgdan Berlinga qaytib keldik.
Hamburgdagi faoliyatlarimizni tugutib, nimaga keldik? Mumkin Hamburgdagi faoliyatlarga yana qo'shimcha, masalan, bizningki Yashillar partiyasi bizni o'z idorasida Hamburgda qabul qilgan bo'ldi. Yashillar partiyasiningki 2 millat vakili va Yashillar partiyasiningki rahbarlik hay'ati 6 aylanishlarni qabul qilib, bizlarningki fikrlarini ilib bu yerdagi voqealar to'g'riliq ma'lumot olgandan keyin chiqib Hamburgda uyg'urlar masalasiningki hal bo'lishi, uyg'ur davosining Hamburgda bunundan keyinmi jakalinib turishi uchun qo'ldan keladigan harakatni qildiganligini so'zlab o'tdi. Yana Hamburgda Hamburgdagi Osiyo Afrika institutining turkologiya bo'limida bir uyg'ur sinfi, ya'ni uyg'ur tilini o'rgatadigan, uyg'ur tilida dars beradigan universitet o'quvchilariga. U yerdagi nima uyg'ur shunoslarga uyg'ur tilini o'rgatadigan bir sinf ochsak deb proyektlari bor ekan. U to'g'riliq bizlar bilan maslahatlashgan bo'ldi. Biz uni albatta destaklaydiganligimizni, muallim kerak bo'lsa, u to'g'riliq biz artilik yordamni qila oladiganligimizni so'zlashgan bo'ldik. Albatta, Germaniyaningki Hamburg shahrida bir turkologiyaningki uyg'ur bo'limi ichilib qolsa, bu biz uyg'ur millati uchun nihoyatda ulug'lik, nihoyatda undan bir ish bo'ldi.
Uningdan bilek qandoq faoliyatlar bo'ldinglar degan berilgan.
Uningdan keyin ilm va siyosat instituti, ilm va siyosat ham uyg'urcha tarjima qandoshimizga tarjima bo'ldi ekan. Uyaningki müdiri va rahbarlari bizni qabul qildi. Bu institut, ilm va siyosat instituti faqat German hukumatiga material siyosiy jihatdan material tayyorlab berdigan German hukumatiningki siyosatiningki intilishini
yo'lnishini demoqchi bo'lsam.
Yo'lnishini nima qildigan bir
belgilaydiganga yordam qildigan bir tashkilot
demoqchi. Yordam qildigan institut politika to'g'riliq materiallarni yetkazib berdi. Bular bilan 2 soatlik bir suhbat o'tkazildi.
Germaniyaning tashqi siyosati ham davlat siyosatiga maslahat berdigan mustaqbir tadqiqot o'rindagi olimlarningki, muhim bir siyosiy arboblarningki Rabia Qodirxonimni qabul qilishi ham Rabia Qodirxonim bilan dialog olib berib uyg'urlarning hozirgi ahvoli haqida savol so'rishi nimadan darak berdi sizningcha?
Bu endi albatta bularningki hozir German hukumatining oxirgi vaqtlarda uyg'ur masalasiga qanchalik ahamiyat berayotganligining bir ishorati, bir signali. Hozirgacha bilasiz, chiqroq Tibet masalasiga bular ahamiyat berib, u Tibet masalasini ko'tarib chiqotdi. Oxirgi bir 2-3 yilning yog'i uyg'ur masalasiga mo ahamiyat berishni boshladi. Bu bizlar uyg'urlar uchun nihoyatda foydali albatta, chunki bular albatta hukumatga qandoq bo'lsa yaxshi bo'lganligini, uyg'ur masalasining kelajagi, istiqboli uchun ma'lumot berdi. Bular albatta ki nihoyatda yaxshi foydali uchrashuvlar.
Ko'p rahmat sizga Anvar Jo'rayev endi vaqtingizni qo'ydim.
Rahmat.